Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Мама ФМ» і з вами я, її ведуча Наталія Говда, і сьогодні у нас в гостях дуже цікава мама. Вже навіть саме ім'я дуже цікаве – Ева Бюров. Вітаємо, Ево!
Дякую! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Наскільки знаю, ви мама чотирьох.
Так. Так,
так. А що, власне, мене наштовхнуло запросити вас на нашу програму, це відео в інтернеті, бо одного разу мені подруга надіслала дуже цікаве відео, де Ева так розповідала про материнство, яке може бути без жодної іншої професії, що просто дивишся, надихаєшся і хочеш бути просто мамою. Тому що в нашому часі є таке певне знецінення самого материнства. Тобто жінці так. Треба бути і бізнес-леді, і встигати все. І якщо ти просто мама, то йде таке певне, ну, ти просто мама. Те, так. Що таке другосортне в більшості вважаєте. Ні, я знаю, вже є так. Тенденція, бо є багато і постій в інтернеті, що якщо ти сидиш вдома, це багато роботи. Але, власне, ваше відео, воно мене надихнуло таким, от я не знаю, ну, в ньому якась була така глибина, висота, і от захотілося, щоб ви поділилися з нами. Чи завжди у вас була така позиція? От коли ви ще були молодою дівчиною, ви уявляли себе, що ви будете мамою чотирьох діток, і що вам цієї ролі буде досить, що ви будете нею гордитись?
Ні, так я не уявляла своє життя, тому що я виросла в сім'ї художників, і мої батьки були такими елітними, вони себе завжди такими позиціонували в наших очах, що вони не просто люди, вони люди мистецтва і щось інше. І ми жили в такому маленькому містечку, так як я розповідаю в тому відео, напроти депо, де ну, люди мали прості звичайні професії. І батьки нас готували до чогось такого великого, великого майбутнього. Кожному з нас давали якусь таку місію, надзавдання. І, ну, бо я в багатодітній сім'ї, моїх батьків 8 дітей.
Ух ти.
І мама завжди дуже гарно виглядала, дуже свіжо. І мені подобалося, ну, яка вона є мама.
Угу.
І я завжди знала, що в мене точно буде більше, ніж двоє дітей. Точно знала, що буде багато. Ну, кількість я собі не визначала. І вік. Мені якось хотілося це відтягнути, бо ну, батьки завжди казали, що треба якось мати професію, чи знайти якусь мрію, знайти себе. І тоді вже мама казала, що як влізеш в ті пеленки, то так і закінчиться. Моя мрія.
От. Ага, і як вас сталося?
Ну, я першу дитину народила в 20 років. І спочатку я думала, що це ще трошки зарано, що в мене ще є купа амбіцій, різних планів. Ми багато подорожували з чоловіком Стопом, брали участь в різних виставках і в Польщі, і в Угорщині.
А в виставках як художники?
Як художники, так. Ми навчалися в Академії мистецтв і якось здавалося, що ми будемо дуже вплетені в сучасне мистецтво, і здавалося, що ми якось там зав'яжемося і будемо мати свою майстерню, ну, про що мріють всі художники, і робити виставки. От. Але відколи я одружилася, я зразу зрозуміла, що я дуже щаслива вже, і мені вже більше нічого не потрібно. Тобто мій чоловік, він було здійснення просто всіх моїх мрій. Я дуже щаслива дотепер в шлюбі і сподіваюся, так і буде до кінця життя. І якось одружившись з ним, мені цього, в принципі, було достатньо. Я вже розуміла, що кар'єра для мене – це вже на другому місці. От. А потім, коли вже народились діти, в мене перші троє були підряд, як я завжди жартую, перші троє так швиденько, а четверта – це перша дитина, яку ми планували. Тобто я свідомо пішла ну, на те, щоб завагітніти в четверте, тому що вже була трошки пауза, я відпочила і зрозуміла, що в мене є ще сили і ресурс. І, в принципі, до того моменту я вже розуміла, що це найкраще, що я можу зробити в житті. Мені тоді було 29, коли я народила четверту дитину. І,
ну, найкраще, тобто, народити ще одну дитину.
Ну, я відчула смак материнства, от, власне, засмакувала з третьою дитиною. Перша дитина якось так швиденько мені промайнула, я була повна сил і енергії, і мама якось дуже легко нас всіх виховувала, ну, тобто в нас не було ніяких там спеціальних приборів, стільчиків для годування, ложечок, нічого не було спеціального. Ми все їли, що і батьки так здорово харчувалися, тому їжа в нас була така, що можна немовляткам там 6 місяців давати те саме, що їдять батьки за столом. Тобто мама ніколи не робила спеціальні прикорми, якісь ну, тоді ще ж навіть памперсів не було. Я пам'ятаю дітей без памперсів, які виростали на моїх очах. І я бачила, що це якось дуже легко і дуже просто. А друга дитина якось теж швиденько, пам'ятаю тільки декілька безсонних ночей і все. От. А третя дитина, то я реально засмакувала, коли народила третю дитину. Я зрозуміла, бо ну вже ніби є такий професійний рівень, ти вже розрізняєш там плачі, що дитина хоче, чи їй щось болить, чи її треба нагодувати, чи просто заспокоїти, чи просто взяти на руки. І це все так робиш професійно на автоматі, і відповідно багато часу знаходиш на те, щоб полюбуватися дитиною, якось просто побути з нею так віч на віч, роздивитися її ручки, ніжки. От.
Це, власне, мене, от оскільки вже інтерв'ю провожу, то ті мами, у яких троє і більше дітей, то, власне, чомусь кажуть, що вже після третьої дитини, то, власне, з третьої дитиною починаєш доходити до якогось певного рівня, більше цінувати, більше якось, і стає легше. Ну, я бачу, вас відразу було легко.
Так, в мене відразу було легко, але психологічно не відразу, бо от до третьої дитини якось так була ще зав'язана на собі, якось мені здавалося, що я маю стати кимось, я маю бути кимось, що от просто мама це якось недостатньо. От, я зрозуміла, що ну, мама це вже взагалі супер найвищий рівень, і бути мамою навіть одної дитини. От в Марії був тільки один син, Ісус, і то вона змогла бути мамою нас всіх.
А ваші дітки, вони ходили в садочок старші, коли народжувалися менші, чи ви постійно були?
Ні, в сім'ї моїх батьків ніхто не ходив в садочок. Пам'ятаю, мама віддала якусь із дітей, вже не пам'ятаю, яку по номеру, на тиждень, і там дитина отримала якийсь стоматит, вітрянку, і вся мама забрала, сказала, що мені легше без садочка. І я, відповідно, навіть і не пробувала давати дітей, бо мені взагалі з ними не важко було. Ми з ними всюди подорожували, в нас не було машини до двох дітей, ми подорожували автостопом з дітьми.
З двома дітьми? Куди.
Так, з двома. Поїздами їздили. Ну, ми
ви надихаєте.
Дуже легко. Так.
Автостопом з двома дітьми, тобто одне на руках, а інше...
Інше в чоловіка на руках, так.
А яка різниця у віці?
Рік і 8 між першою і другою дитиною.
А куди ви по Україні подорожували чи за кордон також?
З першою дитинкою ще по Польщі ми їздили автостопом, а з двома вже тільки по Україні. От.
Супер. Ви надихаєте, бо мені здавалося, що якщо вже двоє дітей і немає машини, то це нереально кудись поїхати.
Ну, насправді вже було важко. Коли малому виповнилося рік, другому, то ми купили машину. От, і стало насправді легше. І після того ми беремо всіх людей автостопом і пояснюємо їм, чому ми не можемо брати гроші. Ми дуже багато подорожували так.
Супер. А зараз ви зараз перебуваєте вдома і теж з дітками. А скільки років вашим дітям?
Найстаршій дитині 14,5. Потім хлопчик, йому скоро буде 13, потім дівчинка 10, і хлопчик останній 6 років. 6. От.
Скажіть, а оцей стан такого натхнення, що ви от, я мама, і це супер, бо відео, кажу, воно світиться і надихає, він у вас кожен день, чи ви стикаєтесь теж, бо я знаю, що материнська втома – це від одноманітності, тобто ти, ну, є, цього ніхто не забере, що якщо ти мама вдома, то побутове обслуговування всіх членів сім'ї лежить на материнських плечах в більшості.
Ну, так.
І кожна жінка від цього може інколи відчувати якусь таку, ну, втому, може навіть бунт.
Ну, дивіться, я так відділю, що втоми від дітей я не мала і не маю. Зараз вони в мене на домашньому навчанні. Вони, я їх свідомо перевела в онлайн-школу. Тобто ми живемо в Яремчі, діти навчаються в київській школі онлайн. І, тобто вони весь час з нами вдома, крім того, що вони йдуть там на гуртки, чи в хореографічну школу, чи там свої справи вирішувати, ну, або з друзями. А весь інший час, і ми з чоловіком також, чоловік мій працює вдома, тобто я так жартома кажу, що в нашому будинку це як ноги в ковчег, і ми тут інколи просто тиждень не виходимо, хіба що в гори так погуляти, бо ну, ми зовсім біля гір, біля нас мало сусідів. І ми так от просто крутимося, варимося у власному соку. Ну, єдине, що нас відвідують дуже багато людей, ми дружелюбні, і в нас є багато друзів, гостей, і ну, якби, такі, якби освіжає нашу таку домашню обстановку, приїзд друзів. Але якщо говорити про домашню роботу, про рутину, готування їжі, прибирання, Я би це все автоматизувала, як тільки могла. Якби я була супермільйонеркою, я би мала 1000 прибиральниць і роботів. У мене би було 1000 роботів і 1000 прибиральниць.
Але зараз ви це все робите.
Я це все роблю, так. Я вже навчилася, ну я це все, так як я це роблю без задоволення, але я собі пообіцяла, що я ніколи не буду готувати їжу з ненавистю або з небажанням, то я включаю якесь відео класне, що мене надихає, або аудіокнигу, і готую під аудіокнигу, або прибираю, наприклад, ванну кімнату, там треба годину потратити на це, я включаю спокійно якийсь матеріал, до якого я давно хотіла руки дойти, ніяк не знаходила часу. І так я роблю дві справи одночасно.
Але це коли діти більші, А коли у вас дитина ще була маленька, і якщо ще буде...
Я вже якось забула, як це, якщо чесно, бо насправді жахливо було, тому що ми завжди знімали якесь житло. Житло все було таке не найкраще, тому що нас не пускали в нормальні квартири з дітьми. Вони дуже переживали за стіни, за стіниці. Ну, якось, я не пам'ятаю, якось жили так, як жили. Я не сильно там переживала за порядок чи за там прибирання. Ну, тобто павуки в нас не лазили в хаті, але до стерильності я там нічого не кипятила і спиртом не протирала. Тобто, якось я до цього так ставлюся, от треба вже, ну, то зроблю.
Тобто, я так розумію, що оцей ваш такий піднесений настрій, там маленька дитина, не маленька, там купа роботи, не купа роботи, він вас якось десь тримає, з'являється, чи ви якось його собі робите?
Ні, мені здається, що я народилась такою вдачею, коли чула таку теорію, що є такий базовий рівень щастя, і мені здається, що ну, в мене тато і мама, вони такі завжди усміхнені, радісні, і мені здається, що мені це все якось ще більше акумулювалось, і я досить швидко виходжу з якихось таких важких станів.
Тобто це вам дано, це якогось спеціального методу, рецепту мамського такого щастя і піднесеності у вас немає?
Інколи я ціленаправленно шукаю таку інформацію, наприклад, там я почала бігати, потім закинула, і я, боже, там мотивація для бігу. Я так інколи можу шукати собі якусь таку інформацію, яка мене надихає. Там я теж слухала про порядок, про те, як це все організовувати, і теж робила відео на цю тему по системі одної японки Кон Марі. Я зробила по її системі порядок.
І викидали всі речі?
Та, я справді мінімаліст, от в мене 37 речей, я дуже цим пишаюся, і, на жаль, не всі в нашій сім'ї мінімалісти, старша дочка, то вже вона засмакувала теж мінімалізм, а інші діти ні, і чоловік взагалі не мінімаліст, але ми поділили зони.
Є над чим працювати.
Тобто я ж не можу так, якби, ну, заразити мінімалізм.
Прикладом, власним прикладом.
Так, але ну, в когось є більше хобі чи більше любові до якихось речей. Ну, я, наприклад, виросла в сім'ї і так, як мінімалізм, тому що ми були бідна сім'я, тому я не звикла до того, щоб користуватися різними там речами. І мені дуже легко віддавати речі. Ну, ми ж спільний одяг мали, тобто я можу легко, якщо комусь подобається якісь подрузі, на мені якась там сорочка, і можу легко зняти і подарувати. Тобто мені легко викидати одяг зайвий чи іграшки, якщо діти дозволяють.
Єво, а відео записати, що вас надихнуло таке? Хтось, можливо, десь хтось, тому що там відео ви часто згадували слово «домогосподарка». Можливо, були якісь моменти такі, що хтось міг щось таке сказати, що це просто відео для когось, щоб, ну, щоб комусь донести ось цю інформацію. Мав бути якийсь поштовх?
Ну так, ви знаєте, мені колись це слово звучало так образливо, і коли я з цим стикалася, що от я в такому декретному декреті просто, коли всі діти там маленькі були, і я пам'ятаю, як мене питали, ніби хто, я казала, ну, художниця, то я казала, ну, ти ж ніде не працюєш, ну, значить, домогосподарка. Я думаю, ну, дійсно, домогосподарка, і якось, я пам'ятаю, що це якось так із маминих вуст завжди звучало так, типу, ну, не супер ефектно. І я якось боролася з цим стереотипом, і пам'ятаю, що мені в якийсь один момент здалося, що це взагалі класно бути домогосподаркою, собі такою королевою вдома. От. І я не знаю, я просто це полюбила все. Ну, я дуже люблю все, що я навіть не люблю, я все люблю. Все, що поїздно, мені просто подобається обслуговувати моїх дітей, чоловіка. І тут дуже-дуже важливий момент, що я знаю, що діти – це явище тимчасове, що вони повиростають і підуть з дому. І я буду рада, якщо вони підуть, тому що ми пішли з батьківського дому, мені батьки дали свободу. І завжди кожній іншій дитині також дають свободу, нікого не тримають якось так в гіперопіці. І одночасно в нас є дружні відносини з батьками, що ми маємо такий здоровий з ними зв'язок, але вони не зазіхають ніяк на мою свободу. І я б хотіла так само дітей. Я поки що не уявляю це, бо я їх дуже сильно люблю, і інколи мені здається, що в мене є такі нотки гіперопіки. Але я сподіваюся, що тим, що я й зараз їм дам просто 100%, що я можу дати, тобто 100% обслуговування, і мені здається, що я цим насичусь просто дуже сильно і зможу їх відпустити в світ.
Дуже-дуже гарний момент, тому що дійсно, якщо ти віддав сповна, то потім немає оцього, ти не тягнеш потім. А от, власне, момент цієї такої нездорової прив'язаності може бути від того, що ти десь в певний момент щось пропустив і десь хочеш надолужити, а насправді воно вже потім не в той час і не в тому місці. Дуже цікавий момент ви наштовхнули. Єва, скажіть, а ви зараз малюєте? Бо, наскільки знаю, художниця, ви закінчили ж академію, чи у вас декрети почались?
Це так цікаво було, що я закінчила 2,5 роки навчання, потім пішла в академку, була в академці 5 років, народила 3 дітей, і коли третій дитині було 2 місяці, я повернулася назад на навчання, довчилася тих 1,5 роки до 4-го курсу бакалавра, закінчила і забула це все як прекрасний сон. От.
А як з дитиною 2 місяці ви вчились?
Ну, мені допомагав чоловік і молодша сестра, вона до мене часто приїжджала. Моя 4-та, і дуже багато допомагала, особливо коли диплом треба було закінчити. Я взагалі по професії реставратор, і я від початку знала, що я цим займатися не буду, бо треба працювати в майстерні з реактивами, в вузькому колективі. Я знала, що це не для мене. От малювати, щось таке, їздити, виставки, то цікавіше. Але я насправді не знаходила часу для малювання, навіть коли. Ну, я ніби пробувала кожного разу, але кожного разу це закінчувалося плачем дітей, і мені здавалося, що це неправильно якось так. Ну, в мене не було тоді можливості ні на яку няньку, я таки навіть не могла себе уявити. От, тому я якось змирилася з тим, що я ставлю це все мої хобі на паузу, і коли буду мати час. От моя мама, коли в неї народилася 8-ма дитина, і вона десь приблизно досягнула 7-річного віку, мама тоді почала малювати, і в неї почалось ніби нове життя. От вона зараз повністю в цьому, вона багато...
А скільки мамі було років на той момент?
Я, якщо чесно, не знаю, десь 50, може, чи скільки. Вона народила останнього десь 40 чимось, 43 чи 44. В мене завжди проблема з цифрами.
Ні, ну, якщо в 50 нове життя, це теж це таке надихаюче момент.
Так, це так круто. Я побачила по мамі, що, по-перше, вона ще молода. По-друге, вона прекрасно виглядає взагалі, чудово. По-третє, в неї є купа сил. Вона вже все своє головне зробила, ні за чим не шкодує, бо вона нам всім віддала себе. Вона завжди була з нами, завжди була присутня. І фарби є, полотна є, їй всі діти на всі день народження дарують тільки полотна, їй це єдине, що їй треба. І вона насолоджується цим. То я бачу, наскільки реально це теж така ілюзія, що, ну, бо насправді кожна жінка дуже творча. Я так, скільки знайомлюся, стільки виростаю, чим більше живу, тим більше бачу, що кожна жінка має якесь таке творче хобі. І в когось це вишивка, в когось бісероплетіння, в когось живопис, в когось музика. І насправді буде час себе проявити навіть в цьому. Якщо не вдається зараз паралельно, то я бачу по своїй мамі, що вона ні за чим не шкодує, ні за одним грамом того, що вона віддала нам. Вона ні разу нам не сказала, що ви в мене забрали якісь найкращі роки. Тобто вона зараз цвіте і пахне, і в неї зараз почалися, напевно, найкращі роки, її особисті, такі персональні, індивідуальні.
Супер, ви от ще раз таким прикладом підкреслюєте, бо коли збирала інтерв'ю в однієї письменниці Надійки Гербіш, і вона такий термін цікавий мені розказала про сезонність покликання.
Клас.
Тобто є сезон, от коли ти мама, ти віддаєшся дитині, і дуже часто ми себе ніби звинувачуємо, що ми більше нічого не робимо. Але насправді це певний сезон, тобто як є літо, як є осінь, зима. І коли цей сезон минає, буде ще сезон на інше покликання, тоді ми зможемо проявитися якось по-іншому і людям тоді служити, а вже не тільки своїй сім'ї, або навпаки, тоді зміниться там напрямок нашого служіння. Тобто ви своїм прикладом і розповідаючи про маму, ви ще раз підкреслюєте цю сезонність покликання, бо дійсно дуже часто в декретні будні накривають таким от знеціненням і таким, що от вже більше нічого не буде. Але насправді...
Якщо послухати літніх людей, про що вони шкодують, от моя сестра вчилася в консерваторії, і в неї була викладачка, оперна співачка, яка об'їздила всі Америки, всі Канади з гастролями, і в неї були дуже погані стосунки з єдиним сином, і взагалі вони трагічно закінчилися, і вона сказала, що вона дуже шкодує про те, що вона в молоді роки не віддала сину, а віддала професії, і зараз вона єдине, за що шкодує, це за те, що вона не побудувала стосунки з сином. І її приклад надихнув також мою сестру поставити на паузу свою кар'єру оперної співачки, хоча в неї прекрасний голос, прекрасні дані, талант від Бога, але вона обрала материнство, також зараз вагітна третьою дитинкою, і не шкодує. От ми зараз на дня говорили, вона не шкодує про те, що вона поставила на паузу весь цей Божий дар.
От. Так, щоб ми дійсно тут головне розуміти, що це так завжди не буде. І той час, він якби є цінним, і його потрібно використати якось, не звучить це слово, якби, не знаю.
Ну так, використати.
Використати.
Так, і отримати від нього максимум також задоволення, бо я пам'ятаю, коли в мене четвертий малий народився, я кожен день говорила всім, це найкращий період мого життя, це просто найкращий період мого життя.
Так було, чи так треба, ви себе надихали якось?
Мені здається, що це так і було, так я тоді і себе почувала, але він, мені здається, цей рівень найкращості не впав, хоча останньому малому вже 6 років.
Єва, а які труднощі є? Ну от я знаю, наприклад, в мене подруга теж, у неї троє дітей, нещодавно ми зустрілися, вона зізналася, що коли вже старшій дитині 13 років, то почались такі певні протистояння, такі трошки підліткові речі, хоча вона теж віддалася повністю дітям, хотіла все робити так, як має бути, але от є, з'являються. А можете поділитися своїм материнським досвідом, які от, навіть якщо все супер, і мама повністю в дітях, і здорові стосунки, все рівно можуть виникати якісь там труднощі, і якось ви можете з ними справлятися, може якісь лайфхаки нам розкажете?
Я була готова до того, що будуть труднощі, тому що в мене був дуже важкий підлітковий період. Я була взагалі не подарунком для своїх батьків, і я знала, що...
Творча людина, художники тут.
Я знала, що мене це настужене, щоб я відчула всю палітру відчуттів, як мої батьки страждали, коли я їм різні робила неприємні речі. І в мене так само є проблеми з моїми підлітками. Вже можу сказати, що і друга дитина одною ногою в підлітковому періоді. І я знаю, що це нормально, тому що є період сепарації, це такий вже не перший період. І це нормально, коли підлітки не вважають тебе авторитетом, а шукають собі авторитетів серед інших. І якось наперед я так трошки готувалася, я хотіла, щоб мої діти познайомилися з якимись класними людьми в християнському середовищі, щоб серед них вони обирали авторитетів. От останнє, ми були на таборі «Оаза», там було дуже класних багато аніматорів, які для мене є авторитетом. І от ми якраз з дітьми приїхали з табору, були на дитячому і на підлітковому сезоні в Косівській Поляні, отець Тарас Бровді організовував. І ми говорили з дітьми про аніматорів, і так як мені хтось кинувся в очі, хтось для мене став також авторитетом і поселився в моєму серці назавжди. Так і діти помітили якості в цих людей, якісь особливі, і щось їх почало надихати і мотивувати. Я думаю, що класно, якщо підліток має авторитетів серед рафінованого кола, так в лапках сказати. Погано, якщо підліток шукає авторитетів, там, найпростіше зараз в інтернеті, або в якомусь нездоровому середовищі.
От, власне, ви весь час з дітьми, а таке питання, діти і гаджети, ви якось, все рівно вам потрібно зробити мамі там, чи це саме їсти зварити, чи кудись якось щось зробити в хаті. І є така тенденція, зараз сама не деколи користуюсь, коли дійсно потрібно малечу чимось зайняти, а мені потрібно щось зробити. Як у вас з гаджетами це було?
Дивіться, ми від початку самого сказали, обговорили це з чоловіком, що ігри ми не будемо дозволяти ніякій дитині, ні в якому віці. Ми трошки це порушили, коли хлопчик став 12-11 років мати, то він захотів грати в якісь там машинки, то дуже-дуже рідко, ну, не знаю, на рік, може, 10 годин він грав в ті ігри. Ну, тобто це надзвичайно рідко, і це не було як нагорода. Ми не пропонували це як щось найкраще в житті, а так ніби для різноманіття, бо одного літки його грали, і ми якось подумали, ну що вже так зовсім розвивати. А всі інші ігри ми взагалі, навіть розвиваючи, ми просто собі заборонили дозволяти дітям, і наші діти ніколи не грають ніякі ігри. Мультики я дозволяю, але я трошки контролюю, що вони дивляться, тобто не всі мультики, ми тільки дивимося, які співпадають з нашою моральністю. От. Ну, бувають такі дні, там, не знаю, дуже дощові, чи якісь там, не знаю, які дні, але буває, що ми дозволяємо там 2 години в день дивитися мультики. Але вони переважно разом сидять, або якісь фільми дитячі. Але ігри ніколи. От ігри – це в нас просто заборона. І я бачу в цьому результаті, це то мультики чи фільми, це, ну, як для дорослих, там, такі в кінотеатрах подивитись, це, ну, абсолютно нормальна розвага. А ігри, я думаю, що це дуже погано. І ми дивимося по однолітках наших дітей, і діти самі бачать, старші діти вже дуже бачать, наприклад, чому ми їх обмежили від ігор і від соцмереж. І вони абсолютно не проти. Наприклад, старша дочка, вона сказала, що якби ми їй навіть дозволили, вона б вже собі не хотіла по інстаграму, за який раніше плакала.
А, тобто у них немає інстаграму, фейсбуку?
Ні, немає, немає. Вони переписуються там, в нас є сімейна група, бо, ну, ми, так як я з багатодітної сім'ї, відповідно, всі мої сестри теж вже багато дітей, ну, не всі, там, половина. І наші діти приблизно однолітки, то вони мають сімейну групу.
Клас.
І вони спілкуються там в телеграмі, в месенджері також. Але їх немає в фейсбуці, є тільки месенджер, а фейсбука немає.
Угу. Як цікаво. І це так от націлено, немає Фейсбуку, тому щоб там лишній раз не гортати цю стрічку, я так розумію, не відволікати.
Ні, ми навіть взагалі якось, ми зразу знали, що віком, що ми до 16 чи там до 17, ми взагалі не будемо дозволяти соцмережі, взагалі. Тому що ми самі їх дуже мало використовуємо, тільки для роботи. От. І я чим більше читаю такої різної літератури по саморозвитку, по управління увагою, зараз читаю дуже класну книгу, ти більше розумієш, що соцмережі – це тільки інструмент, і його варто використовувати от як інструмент.
А управління увагою, що за книга, поділіться?
Вона українською перекладена «Не турбувати», не дуже точний переклад, бо англійською вона звучить як «deep work», глибока робота. От, Кел Ньюпорт, автор. Якраз по ній теж хочу зробити відео про, ну, ніби attention management, про управління увагою. Як ми можемо керувати своєю увагою, так. І, ну, він дуже-дуже противник соцмереж. Це молодий професор, айтішник. Я багато слухала з ним інтерв'ю. І він не має ніяких соцмереж і прекрасно без цього живе, і дуже це пропагує.
От. Цікаво, ви мама багатодітна, яка живе в маленькому містечку. Ви читаєте дуже серйозні книги, записуєте відео. Якось вас, знаєте, поєднуються речі, які важко поєднати, тому що стереотип, от жінка, яка багато дітей має в маленькому містечку, це знову ж таки стереотип, ну, що вона вся от в цьому побуті. А от я з вами спілкуюся, і таке відчуття, що ви там постійно десь там в компанії таких от теж однодумців, тому що наше середовище нас теж певною мірою формує. Тут цікавий секрет, що саме вас тримає на цьому такому рівні? Як так?
Ну, от один такий класний коуч, якого я люблю слухати, він сказав дуже класно, що наше середовище – це також є книги, які ми читаємо, ну, або відео, які ми дивимося. Я маю, ну, такий рафінований YouTube, в мене є декілька там каналів, які я слухаю, або які я дивлюся, щось від них вчуся, навчаюся, і це те, що мене найбільше формує і мотивує, ну, також аудіокниги, бо так читати я не маю часу, це розкіш, прямо,
знаю.
Для насолоди.
Навіть з однією дитиною знаємо, а з 4 я не можу уявити.
Так, я насправді вже мрію про вагітність, про такий час відпочинку, тому що цей час я, напевно, найбільше читаю, бо це в мене така желізна відмазка від домашньої роботи, тобі ще є вже багато старших дітей, це можна трошки на них делегувати, я тоді можу почитати.
Мені колись на одному інтерв'ю одна мама з 7 казала, що коли вона була вагітна вже 7 дитиною, у неї була дуже важка вагітність, їй потрібно було лежати. І до цього моменту в хаті робила все вона. А тут був такий момент, що вона була змушена лежати.
Ага.
І діти просто просили її, щоб вона просто на кухні лягла і казала їм, як там суп варити.
Ага,
і
так,
саме
так.
в той час вони навчились все робити, і після того вони це все роблять. Тобто така благословенна ситуація, коли через хворобу,
Так.
через таке, що цю її ніби неміч, але це
Так.
вийшло на добре.
Так, в мене так само, коли четверта дитинка була, то я вже тоді багато що не могла робити, і тоді вже почала роздавати обов'язки. Хоч старша дитина лише в перший клас пішла, але вже можна було багато що навчити.
Власне, немає зла, щоб не вийшло на добре.
Так,
Чуючи
так.
ваш оптимістичний голос, то... то кажете, вас формують книги. А там, я так розумію, в Яремчі ще природа надихає.
Ну, в Яремчі, от в мене тут небагато сусідів, 12 квинтар, в нас всі жартують, хто приїжджає, що це тихі сусіди.
Дуже духовні.
Але в мене є, яке завжди уточнення, одна жива сусідка. Вона дуже цікава співрозмовниця. Вона так само слухає Радіо Марія, слухає багато цікавого, з цікавих відео. Також вона любить там здорове харчування, лікуватися травами чи чимось таким природнім. І ми з нею завжди маємо про що говорити. Ну, мені так пощастило, що навіть тут такому маленькому містечку тут так небагато живих людей, але от є така класна співрозмовниця.
Супер, Ево. А скажіть, от просто якщо сказати слово материнство і поставити дефіс, що б ви після цього назвали? От перші слова, які приходять в думку, можливо, навіть якесь визначення?
Визначення, мабуть, ні, швидше таким потоком.
Потоком,
відповідь.
От все, що ваша, все, що з'являється.
Материнство – це щастя, це самореалізація, це задоволення, це натхнення, це любов. Це безумовна любов, це навчання. Ти і вчишся одночасно, і вчиш. Ну, не знаю, що ще. Мені здається, я вже все сказала.
Супер, ви багато сказали. А якщо б ви не були мамою, яким би ви були? Художницею? Чи...
Мені про це страшно думати, насправді. Я собі задавала це питання не раз, особливо в такі моменти такої найгарячішої любові біля немовлятка. От мені просто найзолотіший вік – це коли дитина від 0 до 3. Ці 3 місяці я практично не відпускаю дитину з себе. От третя, коли народилася, вона взагалі спала на мені, як котик.
Mm-hmm.
От. І в такі моменти найгарячішої такої дитячої любові. Я думаю про те, якою би я була, напевно, не до кінця щаслива, якби не мала цих дітей і цих відчуттів. І з болем думаю про тих жінок, які через певні причини не можуть народжувати дітей. І я одну відповідь маю на це питання. Я б усиновила. Точно.
Угу.
Я б усиновила діток. Спочатку таких десь, може, від 3 років, а потім якби вдалося і немовляток.
Ви б все рівно були мамою.
Прошу?
Ви б все рівно були мамою, якщо б...
Так. Так. Я б все рівно була б мамою, так.
А художниця в майбутньому, я так розумію, що ви не відкладаєте це, ви, можливо, є ще така у вас?
Ні, я швидше навпаки закрила за цим двері, тобто мені подобається малювати, коли я входжу в такий стан, мені дуже подобається, але так як я мінімалізм і в мене хвороба викидання хламу, то я не маю де ті всі роботи зберігати, і мене це мучить, що вони стоять десь там в коробках, чи десь зберігаються. Вішати на стіни я так само не люблю, мені подобається, коли стіни білі, в нас дуже мало робіт. Недавно живемо в себе вдома, тільки 2 роки, і майже все ще в коробках, не розпаковане. Там є багато дитячих робіт, які для нас цінні, але так ми ще не знайшли. Ну, ми якось любимо простір також. І мені здається, що я себе знайшла в коучингу, в тому, щоб надихати людей на якісні зміни над собою, на саморозвиток.
Тобто ваш канал, бо відео дійсно, ви так говорите, що те, що ви говорите, воно надихає і окриляє. Тобто я так розумію, це такі систематичні відео тепер у вас будуть?
Я не знаю насправді, як буде, бо до цього моменту були. Були моменти, що я щотижня робила, потім щомісяця, якось так, бо для мене в пріоритеті є те, що відбувається в нас в житті. Якщо в мене є гості, то я їм віддаюсь на 100%. Я не ставлю їх на паузу, хіба гості затримуються на тиждень чи на 2, тоді я можу сказати, що перепрошую, я йду запишу відео швиденько. І так, і то мене мучить совість, коли я сижу з ними, монтую там. Насправді я люблю бути присутня на 100% в теперішньому часі. От, і я бачу, що мені, ну, це моя, напевно, найцінніша сторона, просто коли я була молодою, коли я вибирала професію, коли я була в 10-11 класі, не було такої професії коуч. От. Ніхто не розказував, що є такі люди, які мотивують інших людей. От, я про таку професію дізналась сама десь, напевно, в 30 років, тому я бачу себе в цьому, я бачу, що це моя найсильніша сторона, найсильніша риса. І
а ви тому ще навчаєтесь десь, чи навчились, чи це от вас просто дано теж, як ваш настрій?
Ну, я можу сказати, що я навчаюся, але не систематично, тому що я не проходила якісь курси, не купувала. Я просто дивлюся відео різних коучів, які мене надихають, і роблю вправи, які вони рекомендують. Читаю також ті книги, які вони рекомендують, і проходжу ті всі моменти над собою. І так я змогла якось попрацювати з собою, вивчити свої сильні, слабкі сторони, і зрозуміла, що треба розвивати сильні. А малювати – це таке на дозвіллі, тобто, не знаю, коли виростуть всі діти і буде натхнення, то я буду малювати. Якщо ні, то я буду займатися швидше мотивацією, бо і соцмережі – це класний інструмент для того, щоб мотивувати. І мені дуже важливий фідбек. Я бачу постійно, що моя цільова аудиторія – це, я завжди кажу, мами, як я, тільки 10 років назад. Просто коли я була мамою 10 років назад чи 15, то в мене не було, тоді взагалі інтернету ще не було. От. А так, якби я потрапила на себе саму, я би себе дивилася.
Супер, Ева. А як ранок ваш починається? Що подивіться, там, може є якісь рецепти, бо я знаю, зараз всі радять, там, особливо коучі радять випити стакан води, зробити гімнастику, записати розумні думки, помолитись. Як у вас це відбувається?
Так, я теж читала книгу, дуже класно, дуже її рекомендую, називається «Чудовий ранок» українською.
А хто автор «Чудовий ранок»?
Гел Елрод. І він це все рекомендує, також ці всі практики, читати, писати, фізкультурку маленьку, випити водичку. І це дуже прекрасно, коли мені вдавалося так жити, я десь так 1,5 роки вставала раніше за всіх. Але потім я побачила, що мені бракує сну, бо так як нас дуже часто гості, то ми затримуємося там до 10-ї, 11-ї, інколи 12-ї. Особливо, якщо рідко бачиш людей, то важко не продовжити той безкінечний
вечір. А де ви гостей берете? Це всі друзі, десь коли ви подорожували автостопом в маленькому містечку, якщо ви живете, де ви їх знаходите?
Ми просто ми з чоловіком навернулися в 20 років. Це ж ніби як досить пізно, як для християн. І в нас всі старі друзі залишилися, ми не відверталися від старого кола, тобто багато є старих друзів. І також по дорозі нових, тобто нам дуже легко завести знайомство, подружитися.
Я чую, я вже хочу сама до вас в гості.
Клас, запрошую. Ми любимо якось людей, і люди нас люблять. Тобто, я знаю, що просто дітям трошки важко від цього насправді. Особливо, якщо наші друзі вже стають дорослими, починають мати своїх дітей, то діти інколи воюють за території, за іграшки, ще щось, то там інколи від них злітає. Але як діти повиростають, я впевнена, що ми з вами будемо жити як в гуртожитку, як і коли жили в гуртожитку від Академії мистецтв, і будемо багато подорожувати знову. І, не знаю, нам якось, нам подобається ділитися собою і також брати від людей натхнення.
Супер, перебила я за ваш ранок. Я просто запитала за гостей, і я згадала, що я перебила і не дослухала, як же ж цей ранок починається багатодітної мами з натхненням.
Ми п'ємо води багато. Я п'ю, напевно, за ранок півлітри, бо в мене навіть інколи літр чистої води. Мені дуже подобається. Я завжди кажу, що треба жити там, де є чиста вода. У нас з крану просто джерельна вода. Я не можу цьому нарадуватися після львівської води, коли ми жили там. І мені дуже подобається зранку воду пити. Я стараюся читати Слово Боже, тому що це те, що мене надихає і формує, і в ті дні, коли я це занедбую, я це дуже гостро відчуваю, просто таку кризу і такий сильний сум про те, що я хочу вернутися назад в ритм. І зараз після Оази, після дитячих таборів, якраз має цей ритм, такий Слово Боже зранку і ввечері, це просто те, що мене дуже відновлює і мотивує. Псалми я люблю читати. Я взагалі такі вибираю собі оптимістичні уривки.
Так, значить, вибираємо оптимістичні уривки. Записую собі в лайфхаки, мамі.
Я люблю слухати, як мене Бог любить, який він милосердний до мене, як мені все пробачає. От, так що мені дуже-дуже мотивують мене. І все решта, потім діти прокидаються і ми маємо сніданок. Зараз в нас є така класна можливість щодня відвідувати літургії. Тут є Ремче, у нас маленька парафія і дуже класний отець. І літургія – це такий для нас як подарунок. Я раніше не відвідувала, ми так спробували в Різдвяний піст. І я бачу, що літургія – це, ну, це дійсно те, що дає натхнення. Це, ну, варто посунути всі справи і піти на 9-ту годину, виділити цю півгодину. І потім, ну, це така їжа насправді. Бо інколи в нас сніданок після літургії.
І ви всі, і діти всі йдуть, так?
Ні, діти не всі, тільки по бажанню.
Ага.
Переважно йдуть тільки старші, що мене дуже радує, бо я їх не змушую. І менші не хочуть, але я якось, ну, не люблю заставляти. Ну, в неділю то обов'язково, це не обговорюється, а в будні дні тільки за бажанням.
От. Супер.
Ну.
Ево, я вам... Я, на жаль, наш час вже спливає.
Так.
Я вам дуже дякую за цю таку порцію натхнення, мотивації, оптимізму, за це таке материнство щасливе, щоб я надіюсь, якщо у нас чують якісь мами, тому що для мене це теж таке от, тому що, ну, моїй дитині вже 3 роки, вже зараз починається садочок, це вже інший етап, але свого часу досвідчила такі теж оці сірі будні, коли ти себе знецінюєш, то знаходишся в такому стані, з якого от, власне, такий мотиватор, як ви, і натхненник може просто витягнути кількома словами, тому що ваше відео прекрасне, записуйте їх більше, я захотіла ще інші передивитись. І дякуємо Богу, дякуємо вам за натхнення, мотивацію. І, дякую, можливо, ще почуємося з вами в наступних програмах, або заїдемо до вас в гості.
Так, обов'язково.
Дякую вам дуже. Слава Ісусу Христу. А вам, шановні радіослухачі, нагадую, що в ефірі була програма «Мама ФМ», і в гостях у нас була Ева Біров, мама 4, мотиватор, надихатор, записує цікаві відео на Ютубі і своїми словами може підняти настрій і надихнути на материнство навіть. Слава Ісусу Христу.
Слава Надії.
О, я вам дуже-дуже дякую.